Հավսան և Այշան հավանական էին գտնում, որ Զեյնաբը իր վրեժխնդրությունը գոհացնելու համար իր աղախինների ձեռքով կտրել տված լիներ Սյուրիի մազերը, որ այլանդակեն նրան, որ նրա գեղեցկությունից մի բան խլած լինի. Բայց մյուս կողմից, սնահավատությունը նրանց թույլ չէր տալիս բոլորովին հավատալ այդ խայտառակությանը, որ հարեմի մեջ մի սովորական բան էր. Նրանք կարծում էին, թե անպատճառ սատանայի մատը պետք է խառը լիներ այդ գործի մեջ. Թեև դրա նման շատ գործեր կատարվում էին առանց սատանայի մասնակցության, ինչպես էին կնիկների միմյանց նոր կարված հագուստի վրա բծեր գցելը, մկրատով կտրատելը, միմյանց նոր գնված հողաթափերի մեջ ցեղ լցնելը, միմյանց զարդարանքները, ակնեղենները գողանալը և այլն. Վերջին ժամանակներում խանը այն աստիճան ձանձրացավ կնիկների անընդհատ կռիվներից, որ դժվարանալով որոշել, թե որն է արդարը և որը մեղավորը, սկսեց անխտիր կերպով ցեցել թե արդարին և թե մեղավորին, մտածելով իհարկե նրանցից մեկը հանցավոր կլինի. Բայց Հավսան և Այշան չէին կարծում, որ Սյուրիի վիրավորանքը անց կկենա առանց հետևանքի. Գիտեին, որ խանը նրան շատ է սիրում, և Զեյնաբը լավ ցեց կուտեր նրա մազերը կտրել տալու համար. Թեև այդ սատանայի գործ ևս լիներ, բայց պետք էր աշխատել, որ Զեյնաբը պատժվի. Նա էլ մի բարի պտուղ չէր. Նա էլ առաջ փքվում էր, տրաքվում էր, աշխատելով բոլոր կնիկներին իր ոտների տակ դնել. Թանձր մառախուղը սկսեց փոքր առ փոքր նոսրանալ, և կապույտ երկինքը տեղ-տեղ բացվեցավ. Արեգակի ճառագայթները սկսեցին շողալ այդ բացվածքներից, որպես սպիտակ վրանի պատարված ճեղքերից. Չնայելով, որ ամառն էր, բայց վաղորդյան արեգակը դեռ անզոր էր ջերմացնելու լեռնային օդի ցրտությունը. Առավոտյան ցողը մանր գոհարների նման դեռ փայլում էր խոտաբույսերի վրա, հիշեցնելով տաք երկրների գարնան սկիզբները. Խանի կիսաքուն երեխաները, բոբլիկ ոտներով, առանց վարտիքի, դուրս էին թափվել չադրներից և օջախների կրակի մոտ կկզած տաքանում էին. Այստեղ նրանց մայրերը նախաճաշիկի պատրաստություն էին անում. Երեխաներից մեկը կատվի ճարպկությամբ իր թաթիկը տարավ կացայի մեջ և այնտեղից խլեց մի կտոր միս. «Չոր, ցավ, վարամ ուտես», ասաց բարկացած մայրը և առեց վառելու փայտը, որ պատժե նրա լրբությունը. Տղան սատանայի նման փախավ, տանելով իր կողոպուտը. Մոր ձգած փայտը դիպավ նրա ոտներին, և նա երեսի վրա ընկավ. Մսի կտորը դուրս պրծավ նրա ձեռքից, և թավալվեցավ գետի փոշիների մեջ. Տղան շուտով ուշքի եկավ, և վեր բարձրանալով, կրկին հափշտակեց իր ավարը, փախավ և հերվից սկսեց ծիծաղել, ջիգրացնել մորը և ախորժանոք կրծել փոշեթաթախ մսի կտորը. «Մմ, տեսար, աչքդ հանեցի, տարա», ասաց նա երեսը ծռմռելով. «Չոր ուտես, ցավ ուտես, վարամ ուտես», կրկնեց մայրը. «Թե ձեռքս կնկնես, ես գիտեմ ինչ կանեմ»։ Չադրներից մեկի մեջ, խորասանի գեղեցիկ գորգի վրա, միայնակ նստած էր մի մանկահասակ կին, գրկած ունենալով մի փոքրիկ երեխա. Նա կպած էր մոր կուրցքին և ծից էր ուտում. Արևի ոսկեգույն ճառագայթները թափվելով վրանի մեջ, լցրել էին նրան խիստ ախորժ և փափուկ ջերմությունով. Մայրը տխրությամբ նայում էր երեխայի երեսին, և նրա սևորակ աչքերը լցվում էին արտասուքով. Երեխան երբեմն թողնում էր բերանից ծիցը, նայում էր մոր երեսին և ժպտում էր. Կարծես այդ անմեղ ժպիտով կամենում էր ասել, թե դեռ չեմ կշտացել. Մոր գլուխը, չալմայի նման, փաթաթած էր մետաքսյա սև քողով, որի տակից մազեր ամենևին չէին երևում. Այդ կինը Սյունին էր, Տաթևի Դավիթ ուրացողի աղջիկը. Նրա առաջվա անունը Մարիամ էր, բայց երբ մահմեդականություն ընդունել տվեցին, կոչեցին Սյուրի. Խանը ուներ այդ անունով մի ուրիշ կին, որին շատ էր սիրում. Վաղահաս մահը զրկեց նրան այդ կնոջից, և նրա անունը շնորհեց գեղեցիկ Մարիամին. Հայրը ծախեց Մարիամին Տաթևի մելիքությունը ստանալու համար, և թողնելով քրիստոնեական կրոնը, ինքը նույնպես ընդունեց մահմեդականություն։ Այդ պատճառով հայերից ստացավ ուրացող անունը, և Տաթևի համար դարձավ մի երկրորդ վասակ, իսկ ինքը իրեն թուրքի անունով Բաղր էր կոչում։ Սյուրիի տխրությունը նրա համար չէր, որ այն գիշեր իր նախանձորդների ոխակալ ձեռքը զրկել էր նրան իր հարուստ և սև սաթի նման փայլուն գիսակներից։ Նա այդ մասին չէր մտածում, և ի՞նչ հարկ կար մտածելու։ Նրա գեղեցկությունից պակասեց մի զարդ։ Ավելի լավ, այդ մեծ կորուստ չէր Սյուրիի համար։ Այդ կորուստ համարում էին այն կնիկները, որոնք ախորժակ ունեն սիրվելու։ Բայց ումից պետք է սիրվեր Սյուրին։ Մի գազանից, մի եղերնագործից, որին նա ամեն սրտով ատում էր, որի սերը ավելի բարկացնում էր նրան, որի ձեռքում գերի էր նա։ Նա զոհ էր, մի անբախտ զոհ հոր փառասիրության։ Հայրը վաճառեց նրան Տաթևի մելիքությունը ստանալու համար, և ծնողական այդ անգթության հետ չէր կարող նա հաշտվել։ Ամեն անգամ հայ քահանայի երեսը տեսնելիս, ամեն անգամ հայոց եկեղեցու զանգակի ձայնը լսելիս, նրա սրտում կրակ էր լցվում։ Նրա աչքերը հեղեղվում էին արտասուքով, և նա մտածում էր, որ կորած է թե հոգով և թե մարմնով։ Այս աշխարը սև էր նրա համար, իսկ այն աշխարում սպասում էր նույնպես տանջանք։ Կրոնական զգացմունքը ջերմ էր նրա մեջ։ Իր մորից լսել էր նա շատ բաներ մահմեդականների մասին. մահմեդականի հացը ուտելը, մահմեդականի հագուստը հագնելը, մահմեդականին դիպչելն անգամ մեղք էր համարում նա. Իսկ այժմ? Այժմ սարսափում էր նա, երբ նայում էր իր սիրելի զավակի վրա. Այդ իր մարմինը և արյունը կրող մանուկը մահմեդականի պտուղ էր։ Քանիցս անգամ նա պատրաստվեցավ խեղտել իրեն, քանիցս անգամ կամեցավ թունավորել իրեն։ Բայց ամեն անգամ, երբ նայում էր այդ մանուկի վրա, նրա ձեռքերը թուլանում էին, նա անզոր էր լինում կատարել իր մտադրությունը։ Ի՞նչն էր պահում նրան, մեղքի ծնունդը, թե մայրական սերը։ Այդ մասին նա անկարող էր իրեն հաշիվ տալ։ Խորին տխրությամբ նայում էր նա այս առավոտ փոքրիկ հրապարակի վրա, որ շրջապատված էր սպիտակ չադրներով։ Այնտեղ ման էին գալիս խանի կիսամերկ կանայքը։ Երեխաները արջի քոթոտների նման վխտում էին։ Աղախինները գլուխը կորցրած այս կողմ և այն կողմ էին վազում։ Ամեն ինչ գտնվում էր մի անսովոր շարժողության մեջ։ Ինչ էր պատահել։ Ում համար էր այդ մեծ պատրաստությունը։ Կասկարայի վրա հացի թխելը դեռ չէին վերջացրած։ Կացաների մեջ կերակուրները դեռ եփվում էին։ Շարժական երկանաքարը անդադար ալյուր էր աղում։ Օդը լցված էր այդ մեծ խոհանոցի ախորժ հոտով։ Արեգակը բավական բարձրացել էր հորիզոնի վրա։ Վաղորդյան մառախուղը բոլորովին փարատված էր։ Մանուշակագույն երկնքի վրա ամպի մի փոքրիկ կտոր անգամ չէր երևում։ Անտառապատ լեռները ծփում էին արեգակի ճառագայթների մեջ, ներկայացնելով մի սքանչելի տեսարան։ Սյուրիի երեխան, առանց մործիցը թողնելու բերանից, աչքերը փակեց և ննջեց։ Նա դեռ իր վարդագույն շրթունքները շարժում էր, երևակայելով, թե ծծում է։ Մայրը զգուշությամբ ցած դրեց նրան բարձի վրա։ Սկսեց պատրաստել լանդիկը, որ կապած էր վրանի երկու սյուների մեջ։ Այդ միջոցին, իր շուրջը նայելով, ներս մտավ մի մարդ, որը, ինչպես երևում էր, զգուշանում էր, որ իրեն չնկատեին։ Դա մի կլորիկ մարդ էր, փոքրիկ հասակով։ Գլխի ալևորած մազերը ցույց էին տալիս, որ նրա տարիքը վաղուց արդեն անցել էր 50-ից, բայց երեսի վրա մազերի մի նշույլ անգամ չկար։ Մի այսպիսի թառամած, կնճռոտած և զուրկ այրական բոլոր արտահայտությունից դեմք կարող էին ունենալ պառավ կնիկները միայն։ Երեսի լերկ կաշին դեղին պղնձի գույն ուներ մուքի հետ խառնված, իսկ աչքերում ամենևին փայլ չկար։ Նրա ձայնը երեխայի անզարգացած ձայնի կատարյալ նմանություն ուներ, որը կարծես դուրս էր գալիս փորից։ այդ ծերունի երեխան խորին հարգանքով մոտեցավ տիկնոջը և չոքելով նրա առջև ասաց.
— Մի խնդիրք ունեմ.
— Ահմեդ, գիտեմ ինչ պիտի ասես. Լավ է, որ չխոսես,
— պատասխանեց տիկինը երեսը շուրտանով. Ծերունին ձերքը մեկնեց և վեր առեց տիկնոջ հողաթափների մի հատը, որ դրած էր վրանի մուտքի մոտ. Եվ սեղմելով իր ցամաքած շրթունքի վրա ասաց.
— Ես ձեր ոտքը համբուրում, լսեցեք ծերուկ Ահմեդի աղաչանքին.
— Երկար խոսել պետք չէ, Ահմեդ. Ես երդվել եմ երբեք չտեսնել նրա երեսը.
Ծերունին փորձեց նորից կրկնել իր խնդիրքը. Բայց տիկինը հրամայեց նրան հեռանալ, հայտնելով, թե իր հիմարություններով կարող է զարթեցնել երեխային, որին պատրաստվում էր կապել օրորոցի մեջ. Ահմեդը ազգով հայ էր, Ղարաբաղցի, տեղային ամենալավ թառածողներից մեկը. Նրան երիտասարդության ժամանակ բերել տվեց խանը և պահում էր իր սազանդարների մեջ, որոնց իր մոտից չէր հեռացնում. Եվ որպեսի Ահմեդը կարողանա հարեմի մեջ ևս մուտք գործել, խանումների համար ևս ածել, խանը հրամայեց նրան ներքինիացնել. Երկար տարիներ նա զվարճացնում էր խանումներին իր թառով, բայց երբ ծերացավ, թողեց ածելը. Այժմ կանանոցի մեջ ներքինապետի պաշտոն էր կատարում. Բայց մի բան, որ պահեց նա ամենայն սրբությամբ, դա էր քրիստոնեական հավատը, որ պաշտում էր գաղտնի կերպով։